parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Rekore salutas vin kareiga auskultantoj en la 530 Esperanto elsendo de la Pola Retradio, la tuta skipo de nia redakcio. Hodiaŭ tio estas la 8 de marto 2016. Barbara Pietrzak, Krystyna Grochocka, Milada Szwedo, Tomek Miller kaj Maciek Jaskot proponas aktualaĵojn sciencbultenan temon pri la entreprenitaj paŝoj savi la vilamovican lingvon. Pri kiu ni jam parolis antaŭ kelka tempo. Kun Maciek Jaskot ni renkontiĝas antaŭ mikrofone por retrorigardi al la nunjara eldono de la tiel nomata Hispana Olimpiko. Tio estas konkurso pri la hispana lingvo por polaj mezlernejanoj. Europon daŭre enzorgigas la krizo ligita kun senbride venantaj enmigrantoj. Tiel kun atento oni sekvis la Las Lundan Pintrenkonton en Bruselo.
La Europa Unio kaj Turkio ne sukcesis atingi interkompreniĝon dum la 12-hora Pintrenkonto en Bruselo. La gvidantoj de 12 ŝtatoj kaj la turka ĉefministro laboros pri la prezentitaj de Turkio proponoj dum la plej proksimaj tagoj. Detalaj solvoj estas ellaborotaj antaŭ la Pintrenkonto planita por la 17 kaj 18 de marto. Laŭ la pola ĉefministro Beata Szydło, se la detala unia turka plano estos interkonsentita kaj sekve envivigata, estas la espero pri normala funkciado de Schengen-sfero. Laŭ ŝia postulo, en la komuna deklaro troviĝas la vortumo, ke la uniaj landoj ne estos devigataj akcepti novajn enmigrantojn dum realigado de estonta interkompreniĝo kun Turkio.
Jen pliaj aktualaĵoj.
La ministro konsilantaro akceptis la projekton de leĝo pri la grundspezo, kiu premisas la frostigon de vendebleco de la ŝtataj grundoj por la kvinjara periodo. Principe, aĉetantoj de la agrikulturaj nemoveblaĵoj estos nur individuaj agrikulturistoj. La leĝprojekto, prilaborita de la ministro por la agrikulturo, celas firmigi la protekton de kultiveblaj grundoj kontraŭ spekulacia el aĉetado de ili fare de landaj kaj eksterlandaj fizikaj kaj juraj personoj kaj ĉesigon de malfavoraj ŝanĝoj en la agrikultura strukturo. Unu el la motivoj de novaj leĝaj reguligoj estas la fakto, ke ekde la 1 de majo 2016 ĉesas funkcii la 12-jara protektoperiodo por aĉetado de kultiveblaj grundoj fare de eksterlandanoj.
Dum la solenaĵoj de la nunjara Eŭropa Memortago pri Justuloj, organizita de la Domo de Renkontiĝoj kun Historio en Varsovio, estis anoncitaj la nomoj de personoj, kies memoro estos omaĝita en la Varsovia Ĝardeno de Justuloj. Temas pri Władysław Bartoszewski, kapitano Witold Pilecki kaj pastro Jan Żeja. Conforme alla ideo de la tago, temas pri personoi kiuj riskante la propran vivon savis la vivon de aliaj, defendis la homan dignon en la epoko de la germana nazia kaj en la epoko de la komunista totalismoj. En la epoko de la homekstermado kaj amasmurdoj kaj dum ĉiuj krimoj kontraŭ la homaro en la dudeka kaj dudek unua jarcentoj. La koncepto justulo la unuan fojon aperis en memorialo de Yad Vashem. Ekde 1963 ĝi atribuas la titolon justulo inter la nacioj de la mondo. Inter 25,000 distingitaj per ĝi eŭropanoj, pli ol 6,6,000 estas poloj. La 17 de marto en la loco Markova en la sud-orienta Pollando estos inaugurita muzeo omaĝanta la memoron de la polaj justuloj, kiu portas la nomon de ok persona ulm familio murdita de germanoi cun ok cacciatai de ili judoi. En la murdo momento la edzino de Vitold Ulm estis en la lasta monato de gravedezzo, kaj iliaj ses infanoj agis de unu kaj duona ĝis ok jaroj. La solenaĵojn partoprenos prezidento Andrzej Duda kaj delegacioj el Israelo, Usono, Kanado kaj Germanio. Lige kun la Europa Memortago de Justuloj en la Centro de Dialogo de Marek Edelman en Lodzo okazis du tagaj solenaĵoj. Lastlunde estis inaugurita edukprojekto Raporto 2016 Justulo, dediĉita al memoro de poloj savantaj judojn dum la Dua Mondmilito. Temas pri poloj distingitaj per la medalo Justulo inter la nacioj de la mondo, pri tiuj kiuj ne plenumis postulatajn distingokriteriojn, pri tiuj kiuj estis forgesitaj. Tiu okaze estis eldonita la unua numero de jarkvarona revuo dediĉita al ili, por kiu tekstojn verkis lernantoj de lodzaj supergimnaziaj lernejoj. Gi estos distribuata inter lernejoj kaj institucioj kunlaborantaj kun la centro. Dum la tuta 2016 jaro, junuloj ligitaj kun la projekto animos kaj kun kreos eventojn ligitajn kun la temo Justuloj. Estas planataj ekspozicioj, filme prezentoj, prelegoj kaj serĉado de Justuloj en la nuntempa mondo.
Sur la Varsoviaj stratoj la 1 de marto reaperis la urbaj bicikloj funkciantaj en la lussistemo Veturilo. Tiel Veturilo komencis la kvinan jaron de la funkciado. Pasintjare oni luis biciklojn preskaŭ 2 milionojn da fojoj. En la jaroj 2012-2015 en Veturilo sistemo oni luis biciklojn pli ol 6 milionojn da fojoj kaj la nombro de la uzantoj superis 370 mil personojn. La trimonata vintra pauso servis por la conservado de la sistemo, riparado de bicicloi kaj logistika preparo por la sezono 2016. Dum gi, bicikloŝatantoj disponas pri 3039 bicikloj lueblaj en 204 veturilostacioj. Krome eblas lui 10 bibicikloin, kiuj pasintjare ĝuis popularecon. En Varsovio aldoniĝis krome la lustacio Veturilko, la unua en la mondo stacio de publicae bicicloi por infanoi. Quancam nur kvinjara, la sistemo Veturilo subigios al shangioi, char estas constatita la forusigio same de la bicicloi, kiel ancau de la lustacioi. Pri tio okazos aukcio, kiun antauis la sociai consultoi. Aldonendas, ke en la dauro de la plei proximai du jaroi, en Varsovio creigios pliai 120 kilometroi da biciclai vojetoi. Nun la pola ĉefurbo disponas pri ilia 450 kilometra reto. Bicikloin eblas lui tagnokte. La 20 minuta luo estas senpaga. Sekvaj 40 minutoj kostas 1 zloton, ĉirkaŭ 25 centojn, la dua horo kostas 3 zlotojn, la tria 5 zlotojn. La kosto de ĉiu plia horo egalas al 7 zlotoj.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Thank you.
la cicadan lambadon de Gilbert Drigon kaj Lorenzo Tomezzoli en nia programo memorigas Melanie Preun. Per gi ni omagas la pasantan hodiaŭ tagon de virinoj, desirante al ĉiuj niaj aŭskultantinoj ĝoj plenan feliĉan tagon. Kaj ni informu ĉiokaze, ke en YouTube aperis tre bela printempeska vidaĵo kun ĉi tiu kanto.
Ĉi tie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
Kaj nun ni proponas al vi sciencan bultenon.
Esploristoi en la Facultato Artes Liberales de la Varsovia Universitato comencis laboroin pri triara projekto, kies celo estas savi la vilamovican lingvon. Gi estas calculata al unu el la plej minacitaj etnolektoj en Europo. Kiel la unuan lingvon uzas gin ĉirkaŭ 30 personoj en 3000 membra vilamovice en la suda Pollando. Aktuale ĉiu tria infano lernas la vilamovican dum la fakultativaj okupoj. Dank al la engaĝiĝo de sciencistoj kaj loka socio, la lingvo, kies historio radikas en la dektria jarcento, havas la ŝancon transdaŭri. Kadre de la programo Twinning de Europa Komisiono, la esploristoj en la Varsovia Universitato ricevis subvencion en la altezo de 1 miliono da euroj. Dank al tio, dum 3 jaroj estos organizitaj interalie laborrenkontoj, 4 someraj lernejoj kaj esplorvojaĝoj al Londono, Vilamovice, Leideno kaj Meksiko, kaj Europa Semajno de Lingva kaj Kultura Diverseco, planita por novembro 2017. Jam en februaro en la Facultato Artes Liberales komenciĝis la universitata kurso de la vilamovica lingvo. La lingvo aperis, kiel ni jam informis, kune kun setliĝantoj, kiuj venis ĉi tien meze de la 13. jarcento kaj establis vilamovice. Ĝi estis uzata de burĝoj ĝis la 1945 jaro kaj en la urboregistri lingveco. Hejme kaj en sia medio oni parolis la vilamovican. La pola lingvo funkciis en lernejoj, eklezio kaj en kontaktoj kun najbaraj loĝlokoj. Antaŭ 1910 en oficejoj estis uzata la germana. Post la eniro de la Ruĝa Armeo, la uzado de la vilamovica lingvo estis punata per ekzilo en la profundon de Sovetunio per forprenado de grundoj kaj simile. Estis malpermesite vesti vilamovicajn kostumojn. La lingvo komencis renaskiĝi post 1909, kaj ekde la mezo de la 90-aj jaroj pri ĝia pluvivo okupiĝas la societo Vilamovianie, Vilamovicanoj. La subvencita projekto de la Varsovia Universitato, engaĝita humanistiko en Europo, rilatas al la kunlaboro de la Varsovia Universitato kun la universitatoj en Leideno kaj Londono. Kunordigas ĝin doktorino Justina Olko. En 2002 ŝi ricevis esplorsubtenon de la Eŭropa Konsilio de Sciencoj por laboroj pri minacita lingvo Nahuati, kiun uzas idoj de aztekoj.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
Denove estas granda plezuro renkontiĝi kun nia redakcia kolego doktoro Maciej Jasko antaŭ nia mikrofono, kaj ĉifoje ni povas referenci al la sesa jam eldono de la Olimpiko pri la hispana lingvo, kiu en la ĵusaj tagoj okazis en februaro. Okazis pri la kvina eldono ni parolis pasintjare, do eble maĉe kio estas aldonenda, se temas pri la nuna jaro, kio estas interesa.
La sesa eldono, kiu okazis la 26 kaj la 27 de februaro de ĉi tiu 2016 jaro, estis aparta pro tio, ke la unuan fojon la Olimpiko ĝuis tiom grandan popularecon. Nome prezentiĝis 81 personoj el 4 vojevodioj, ne nur el la urbo Varsovio mem, kaj al la busa etapo de tiu ĉi dua etapo vojevodia
pasis ec 63 personoi. Do ili estis examenitai dum du tagoi, char tion grandan popularecon gis nun la concursoi pri fremdei lingvoi sur la nivelo de gimnazioi kaj liceoi ne giuis.
Per kio eblas ion ci clarigi? Ciui estas fascinite pri la angla lingvo kaj ne eblas diri ke en Pollando estas aliel ol en aliaj landoj. Ciui volas lerni la anglan lingvon, ciui ligas kun la angla lingvo sian estontan karieron, kaj dume tiu hispana ciare en la nona jaro ŝajnas kvazaŭ explodis, se temas pri la populareco.
Yes, giuste, sed vi ĵus uzis la vorton ĉiuj. Do eble inter la junularo tio kio estas populara inter ĉiuj ne estas tiom alloga, do oni devas esti iom originala, kaj mi pensas, ke giuste ĉiloke la hispana lingvo kaj la interesiĝo pri hispanlingvaj landoj povas esti io originala kaj nekutima.
Vi estis ankaŭ ekzamenanto, ĉu ne? Do kio frapis vin en la nuna jaro?
Frapis min tio, ke la junularo tiom scias pri la kulturo de Hispanio, pri la kinoarto, pri la teatro, kaj ankaŭ pri la literaturo, ke ili sekvas loĝante en Pollando la novaĵojn de la kulturo, politiko kaj sociaj ŝanĝoj en Hispanio, sed ne nur, ankaŭ en Meksikio kaj aliaj landoj de Latina Ameriko. Tio ja postulas tempon, tio ja postulas veran pasion.
Do, tio signifas, ke polei unuloi tamen esas malfermai al la mondo, ne limigas alla trudata anglosaxa kulturo, no, kiuni en la ciutaga vivo frontas.
Giuste, Barbara, mi pensas, ke poloi laumature estas civolemai, kai hispanlingvaj landoj havas multon por oferi al la junularo.
Sed tio estis olimpiko adresita al gejunuloj el mezlernejoj, kaj vi mem lekcias, instruas la hispanan lingvon sur la akademia nivelo. Ĉu tio iamaniere havas iun konekton, tiuj bonaj rezultoj el la olimpiko kun tio kion vi frontas? Ekzemple en la nuna jaro finiĝis la unua semestro.
Verdire, kelkfoje mi eĉ notas, ke liceaj gelernantoj interesiĝas pli pri la hispana lingvo kaj pri la hispana kulturo, ĉar ili havas tiun pasion, ili traktas tion kiel grandan hobion. Laŭ la akademia nivelo ofte la studentoj elektas la fakon pro ekonomiaj kialoj, pro kialoj ligitaj kun la estonta laboro. Do, ni diru
la... Mankas tiu pasio.
Ĝuste, kelkfoje, sed mi ne volas diri...
Ke ĉiam, ke tio estas ĝenerala.
Vere tiu pasio estas rimarkebla en la plejmulto de la kazoj dum la olimpika konkurso.
Koran dankon, kaj ni ŝatus, ke iam, oni ankaŭ lernu Esperanton kaj manifestu la saman pasion por la internacia lingvo. Interparolo con Maciek Jaskot pri la nuniara eldono de la lingvo concurso por mezlernejanoj pri la hispana lingvo, la tiel nomata hispana olimpiko, finas nian laŭvican Esperanto-elsendon el Varsovio. Dankante pro la atento, antaŭĝojante pro skribaj raportoj, reagoj kaj opinioj, pro la sponsora helpo ĉe nia UEA-konto Vars-Strekoto, ni invitas por la vendreda rencontigio. Signorinei cae signori, gis la baldava raudo.